Fikshala nine. Sagamisi sya nchimwene. Genesis sura 41. Haya 1 mpaka 40. Nchimwene jwa ku Egupto jwa sagamile. Lwasiweni ng'ombe sya kuimbala 7. Mungulugulu mwa lusulo. Nipo ng'ombe sya ganda 7. Sya kopweshe nusulomu. Ni kusimila ng'ombe sya kuimbala sila. Pangali jwa kombwele kunsalila nchimwenejo ngopolelo syakwe. Kapitao jwa nkulungwa jwa nsalile nchimwenejo ya Yusufu. Nchimwenejo vavilasile Yusufu kuti ankoposye. Yusufu vansalile ngopolelo syakwe sya sagamisi ni vatite. Nlungu anlochesye mwejo yele ishiitendekwa nsogolo muno. Shishipagwa yaka 7 ya masika amuno mu Egupto. Panywa pakwe tishika soni yaka 7 ya sala ya kogoya. Nsose mundu jwa lunda ne mumpe ulamusi wakulolela shilambo shino sha Egupto. Mumpe jwele mundu jo vandu vaku nkamuchisya kusonganya yakulya yaka ya masikai. Ni kuisunjila yaka yeleyo ya salai. Nchimwenejo jwaiweni kuti nsimu wanlungu walijimwa Yusufu. Papopo watesle Yusufu kuwa jwakulamulila shilambo chosope cha Egupto.